Hep dovi. Enforo duan horin enan nenira.
Enforo duan horin noamio. Yesuo desi wid egero usha henakio. Enida tiliwidesin kalueyo. Desi fo nuro. Tuduselelei henakio. Bib eno dagie habu beliki. Usho neyani. Kosiga ferisi kalu nulbeyo. Ele dabu bebe.
Kirio heforot wan horin winamilo meno tulap emeyo. Irisaife eno ogosab koro. Kirio waga dimidaya.
Yesu ya emele seraki.
Taminamilo tevito eletege eolile sielwan kalu iyo. Manya bikilo dimido seselo wo girio moagilo wo. Davidi e kodiaya henesege. Meno kodia siwela ti sesin eno e diesege mono. Eltege meno hip eno. Egre do chielwan kalu mowolo. Mayeki timi. Kosega ilie saitak yo. Men eno kuti molo popalo somiesin kalu ili meip. Madali kalu nubayo nesobo ele saife. Ele fokolo David eo ili difeyo okoso.
Ele tege yesu eo tunulo ele siyo.
Kalu li duo ni. Henfolo duan holin eme bishowo ni kolo. Nonon bofolol.
Yesu eo dagi yo gegenuri kalu o faliri alife.
Enforo duan horin nuamio yesu e, yue toro widesin aya tinesege widabiki, dagi ililibo gegenuri tuo karu nuo enasin. Feresi karu orie ililo widesin karu orie meyo, yesu e hala dimidab, eleliki lo mowarilimeno, tugo kedelin koro. Ilie yesu iyo henfolo, Tuan horin enamio dagia gegenuri kalu eno. Falili alitabele eleliki poforen. Kosega yesu iyo iliro asuro eno bedesege dagia gegenuri kalu mo seraki.
Ge dasliege kalu kezali siwel wena kagameni mina.
El serabiki kalu eno dasliye sege ena kagayabiki. Yesu iyo imowo elesio.
Ili saitak yo. Henfolo tuan holin enamio opkolo dimidameno saifeyo. Man nafalio oli dimidameno wele. Mo man mugagowo oli dimidameno wele. Sanasumeno wele mo meleno emele kasiriakilo asufeno wele. Ili saife eno hopoko molobo.
Ili siresege yesu iyo iyo sigirige takiyo kalu imowo elesiyo.
Ge dagi yo taragalima.
Ele serabiki kalu emeyo. Ele dimidaki yo dagi eno I ilino ongo nafali duo. Kosega feresi kalu orie ililo widesin kalu orie meyo. Yesu mowo kurufeyo wo alanduaki.
Iriyo yesu mowo waga dimidameno were.
Ele liki ogenami niniro.
Yesu yo triwidan kalu kugurefo wo defio.
Hori nuamio yesuo misiwa kudimo turugu semeni henesege nuru ena turugu selelin. Kefu hori bidabiki, enido tiliwidesin kaluo hori kiki niliege tetakio. Iyo kalu kugurefo nuo, enido ilige filo kalu dumeki defio. Ilo kalu kugurefo defio wo we. Nuo Simon, Simon e yesuelo, We hogi wikido wo pida. Nuo ene au Andrew. Nuo James. Nuo John. Nuo Philip. Nuo Padromiu. Nuo Matthew. Nuo Thomas. Nuo James. Alphaeus e insio. Nuo Simon. E kamani hogio e dimoru se lelikido asuresin koro. Sarat karu ele seran. Nuo Judas, James Enso, el tege nuo Judas Iscariot, Yesuro tiriduo e.
Kalu kaisare mundo bo Yesuo kuduane.
Yesuo rie inin tiriwidesin kalu orie yo, emele tine sege, hin fuelo ena kagayo. Ilo kudus yesin kalu kaisare nulolo, ena kingiyo, eleteke kharu kisharin mudo nuro yudia hin enamilo kandayo volo jerusalem dowo eleteke soruhon anip enamilo amishen taya olie saidon olie enamilo kandayo enolo tambo yesio kharu kisari iye no yesuelo widap eno pepe no eleteke iya milo walafto elap enolo Farili ali flimeki mio. Eliteke Yesue yo. Karuki sale mama mukakolo tuo eno. Farili ali filo. Karuki sale ilio Yesuo. Kulabikio. Halaido wo ia eliteke feleduakio. Walafto tuo eno. Farili ali filo. Elikabikio. Karuki sale tambue yo. Ia mio kumeno elasuro.
Godi yo gio sagari ali fei.
Yesu yo inido tiliwide sin kaluo bedakio elesio.
Wefio kalu keshali giyo. Kuti iyo sagali alitakio kuti elo boformile no hin eno bishowo gikololap. Kalu keshali ogo manyuwo alanto tuwap giyo. Kuti iyo sagali alitakio menewo oli iriri alifeip. Kalu keshali okuto jerelap giyo. Kuti iyo sagali alitakio. Giyo. Ogeri misiegi tefei. Kio kaluli duo kalu eno kudu henap amio. Kalu nubeyo gimo wo kuruveyaki. Di anila kiyo. Kote iyo giyo sakale alifei. Kalu nubeyo gimo wo diogilaki. Giri wiyo mugai selali kiyo. Kote iyo giyo sakale alifei. Holi neno feredwa likiyo. Kiyo sakalaki tiye bebi. Mawo. Hepeni enamio wel dieno alano ena delap. Asuruma, gimolo timidap olambo. Ili imemu I emeyo dinariselan kalu imowolo eleka timido. Wae, kilikowo mudolo delap kalu giyo hideyewo dieip. Giyo hesalo miseno eno oma dikom. Wae, ogo menowo mudolo delap kalu giyo hideyewo dieip. Kiyo manyo alandome. Wai, oko sakaleli kiro oko lap. Kiyo hitewo dieip. Kiyo nofulakiyo jelimeip. Wai, kalu tampweyo ki nafalike eleselali kiyo. Ki hitewo dieip. Mowo iri imemu I emeyo madalilo dinaliselan. Kalu imowolo eleka dimido.
Kisi kalu wo henfowo disema.
Kalu kesali nisiolo kudu henelap kimowo elesolol. Kimolo gisto tuap kalu imowo girio henfowo diselebi. Kimolo kulufeyap kalu kesali imowo manafa dimidebi. Kalu kesali kimolo gweseli selap eno girio imowo sagali alitebi. Kalu kesali kimolo dianilap eno girio ieno kodemo. Asuefu meki drugu selebi. Kalu numeye ki babu a jamilalega. Giyo babu nuduo imo. Ewidebi. Kalu numeyo so gilo wela milo segelesin. Eno dieno eleliki mowali de sege. Dialega. So gunul gilo segelesin. Enolo imo dimyebi. Kalu kesali idio gemowo tabu bedali kiyo. Giyo mandali dimyebi. Irio kiriko gidowo dialega giyo konon emele etieno elakiyo tuwo halaido seresabo. Manafa kalu nubelo gemolo dimidame kilo asulap olaun giyolo nulubowo eleka dimidepi. Kalu kejale gimolo henfolo diselap omowo griyolo henfowo diselalega. Ena ilikiyo giyo wi alano motomeip. Mowo kalu nubeyo mukagolo timidesin kalu omowo henfowo diselalega. Mukago kalu iliolo henfowo imowo oli disemeip. Kalu kejale gimolo man nafalo dimidap omowo giliyo imowolo man nafa dimidalega. Ena ilikiyo giyo wialano modumeip. Mowo mukago kalu iliolo eleka dimidelin. Ertege Gio kalu nubeyo welo emeleyo oli dimiye ele asulaki dimialika. Enaili gio gio wi alano motome. Mogo mogakolo dimdesin kalu iliolo welo oli dimiye ele asulaki mogako kalu nuombo ena dimiesin. Kosiga gimolo gisto tuab kalu omuo gio henfuo diselaki man nafaleyo dimidebi. Kirio welo emeleyo modieno ele asulaki muliyo mandali timiebi. Kirio ele timidalega wel dieno wo alanduaki gio gote iwaludo elap eme sowale tomeip. Mowo gote iyo mukago kalu kechale olie imolo manda om ele semeno lo mo asulap kalu kechale i Omowolo, kote iyo, henfowo diselaki, man nafale dimidesin. Tuwelo kalu kechale molo nufuresin ambo, kiriolo kalu nulo eleka nufurebi.
Kalu nuwa alubende sabo.
Kiyo kalu nuwa alubende sabo. Kiyo elepo mo dimidali kiyo, kote iyo gelo ma alubemeip. Kiyo kalu nuo alupenda kiyo ke mokwao kalu elepo selesebu. Kiyo elepo mo dimidali kiyo. Kote iyo ke mowo elepo mo dimidamei. Kiyo kalu numelo mokwao dimidowo gelilema. Kiyo ele dimidali kiyo kote iyo mokwao gilo dimido enolo gelilemei. Kiyo kilikowo nulbowo dimiebi. Ele dimidali kiyo kiyo lo dieip. Kote iyo gilo tienigap eno, kolo dimidali yak iyo. Kali wota sege welitap amilo okosan, olang ilidibo gemo dimiyeip. Gilo kalu nul bolo dimiyap olangka, kote iyo gimowo welo eleka dimiyeip.
Yesu iyo tunuo imo bale selak iyo ele siyo.
Siyo kon kalu numeyo, siyo kon kalu nuo oli tiririye neiba. A. Ele dimidalega, ele yo gana ena tulivo tineip. Tili widesin kalu eme yo, ilo widan kalu o motinini meip. Kosiga, iyo widesige iritaldi kiyo, widan kalu ongo feledo meip. Gonon si amilo idafin alan delap eno masulaki tefoli kiyo. Giyo gauno me si amilo imun delap eno waga kele asuleya. Gonon si amilo I banale delap eno mada mopeda kiyo gau nuombo wo eleselaki. Nau gisi amilo imun delap ko ni dilemenigol elepo waga semeno wo. Madali tulo selan kalu kiyo tamina miyo I banale gonon si amilo delap kole dilesege yo. Gauwe si amilo imun dilemeno eno olifanda bebeip.
Ifo hedan.
Inafa enamiyo fo mokwago wo mohili meip. Eteke I mokwago enamiyo fo nafaya mohili meip. Ifo hedap eno bedesege yo iwi omolop elepo ena asuru meip. Nebu I amiyo ukwafu wo motulan. Eteke mama I amiyo wain fo eno motulan. Karu nafa iyo asuro nafa e amilo dilelin eno kalapa handal waki yo. Man nafale eno kolo dimidemileip. Kalu mugago iyo, asuro mugago e amilo dilelin eno kalaba handalwak iyo. Man mugago eno kolo dimidemileip. Asuro usamilo delap eno megofamiyo kalaba sa handalu meip.
Adian manere.
Giyo nemowo nimise alan. Eleselelap koseka. Nido tru saive eno mokudu henap eno mowo hen. Kalu abiyo nilo wa jegelo ni tru selap eno dedesegele kudu henap eme ini mano niyo kimowo wala menigol. Kalu eno alo dian kaluo ongotuo. Iyo adiak yo hino tambo daliali flesege aiko alaiduo ena kego kolo. Fufa ala no. Jesege aya bela bikiyo, mo idelo, mowo aeno mada halaido di. Kosiga kalu apio ni tuo de segelo mokudu hena beno, kalu a diakilo, hino apol taite sege, aikowo, tainyo gekowo ongo tuo, aena mio, honolie fufa olieyo, jeke pela bikiyo, aeno dugu ali laki tambo pitiani.
Yesu iyo elesio.